Бейжиң убакыты саат 14.
Өмүр кубулуштары менен адамдар ара карым-катнаштын сан алуан кагыйдасын кагаз бетине катыйралап, өткөндөн ойгортуп, болошокко багдар силтейтин сөз өнөрүнүн көлөмдүү саласы болгон романдан сыр шертетин Әл-Қиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміз жазушылары Логан Бин мен Ян Илан жазған «Қызыл жартас» атты романды тыңдауларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Таяудағы бір мезгілден бері Пуджгау ұзаққа созылған тым-тырыс өмірге қанағаттанбай қалды. Астыртын қызметкер болған соң, ол не ғұрлым көп күреске қатынасуды арман ететін болды. Әрине бұл оның жас кезіндегі албырт көңілінің итермелеуінен бүтіндей басқа шет. Әрекетке неғұрлым көп араласуға құлшынған бұл ниет, қазіргі жағдай және біздің міндетіміз деген дәуір бөлгіштік құжатты қайталай зерттеп оқығаннан кейін, бұрынғыдан арман айқындала және күшейе түсті. Төңкеріс дамып, бұрылыс кезеңіне жетті. Талай жылдан бергі төңкерісті күрестің жеңіске жеткелі тұрғанына көзі жете бастады. Жұмысқа деген аптық арман оны төтінші лепірте түсті. Неғұрлым көп жұмысқа жегілуді көксейтіндігін партияға бірнеше дүркін айтқанда болатын. Оқушылар қозғалысы жұмысын тапсырып алып, соны басқаруды көксеп жүрген еді. Райком Шузия жаңапай жұмыс тапсырған кезде бұл жұмысты жаңадан ауысып келген бір жолдасқа өткізіп берді. Алайда Шу Юнфың оған запас байланыс орнының құру жұмысын тапсырды. Бұл құпия жұмыс болғандықтан райкомдағы жолдастардың бәрі мұнан бейхабар еді. Ықтимал Шу Юнфыңның ойы оның ойымен мүлде ұқсас емес те шығар. Бірақ қалай болса солай бола берсін. Пуджгау мұны партияның өзіне сенім артқандығы деп білді. Сол себепті ол мейлі ақша қазына саласы болсын, мейлі байланыс орнының жұмысы болсын, партия тапсырған барлық қызметті жақсы істеуге белді бекем байлады. Ол бұдан да көп жұмыс орайына ие болуды үміт етеді. Айталық, кітап дүкенін жақсы басқару. Онан бір адым ілгерілеңкіреп, мәдени саласына жаңа дамушылықтарға жету. Осының бәрі де оның арманы. Өйткені, мәдениет қызметі бой жасыруға ыңғайлы, әшкереленіп қалу қаупі біршама аз еді. Қазір ол қиыншылықтан қорқа қоймайды. Бірақ қолғанаты кемшіл сезілгендіктен ынталы жас жігіт Чын Сунлинге төтінші мән беріп қарады да, оның тезірек есейіп, өзінің әрекет барысында неғұрлым көп үлес қосуына көмекші болуын үміт етіп жүрді. Кітап журналдарын түгелдеп жайғастырып болған Чын Сунлиннің үстіңгі қабатқа шығып келе жатқан тықыры Пуджгаудың ойын бөліп жіберді. Пуджгау мойнын бұрып, балғында кіршіксіз қолғанатына ынталана қарап, баяуда байымда өнмен тіл қатты. Шау Чын, таяудан бері қызметке көңілің орныққан шығар, ә? Ақ көңіл Чын Сунлин тосаңси салқын ғана күліп қойды. Қайратым болса да, қарымжысын қайтарарлықтай жұмыс болмай, жігерім құм болып жүр. Сайры, балғамның өзі тыныш сияқты. Сен зауытыңды әлі сағынып жүрмісің? Зеңбірек зауытындағы оқиғаның арты не болды екен? Чын Сунлин тейттейді жасырмастан, ішіндегісін бірақ ақтарды. Мен бір барып көріп келсем, рұқсат берсеңіз қандай жақсы болар еді. Әлі сол тірескен күйінде тұр деп естейміз. Пуджгау көптен бері үй Шинжаңмен кездеспеген. Ахуалды да онша түсінбейтінді. Дегенмен бүкіл қаладағы жұмысшылардың көмегі, екпіні бұрынғыға қарағанда ана құрлым молайып үдей түсті. Чын Сунлин дөп дөңгілік екі көзін жыпылықтатып, әңгімені тыңдай түскісі келіп еді, бірақ Пужығаудан жартымды ештеңе істей алмай, амалсыз ауыр бір күрсініп алды да, төсектің шетіне сүйені келіп отыра кетті. «Сяо Чен, сен қызметке көңілсіз болып жүргенден саумысың?» деп сұрап қалды Пужығау жымыңдай күліп. «Саумын?» Чын Сунлин не деп жауап берерін білмей қалды. «Партия нен істе десе, сон істеймін. Тек...» Оның қатты түйілген шымыр жұдырығы төсектің ернеуін түйіп қалып, айтылмай қалған ойын толықтап қойғандай болды. Бұл сияқты жас жолдастардың үйренген ортасынан қол үзіп, мұндайлық жаңа төтенше міндетті үстін алғанда, азды көпті дағдылан алмай жүретіні оншама таңданарлық семес. Пужығаудың өзі де сонау жылдары бұқаралық қозғалыстан енді ғана қол үзіп, ұзақ уақыттық бой жасыруға көшкен кезінде әжептәуір қамыққан емес пе еді. Осыларға ой жүгірткен Пужығау онан артық көп сөйлеуге асыққан жоқ. Тек тым-тырыс темекісін сорып қана қарсы алдындағы жас жігітке көз айырмай қараумен болды. «Кітап дүкенін қашан кеңейтеміз?» деп сұрады Чын Сунлин жұлып алғандай. Бұлай сұрауындағы себеп Пужығау кітап дүкенін ашқаннан кейін біртіндеп кеңейтеміз, запас байланыс орнын дайындап қана қоймай, оның үстіне мәдениет жағында да жұмыстар істейміз деген болатын. Кітап дүкенінің кеңеюі, міндеттің арта түсуі, дүкеншілікке тағы бір екі жолдастың қосылуы, осының бәрі де Чын Сунлиннің арман етсе де қолы жетпей жүрген істері болатын. «Мен сенімен дәл осы мәселе туралы ақылдаспақшы едім». Сяо Чиннің бажырайған дөңгілік көзіне қадала қараған Пужығау былай деді оған. «Біздің кітап дүкенін кеңейтудегі көздейтініміз партияға неғұрлым көп жұмыс істеп беру. Әрі байланыс орнының міндеттерін орындаймыз. Әрі алға басар кітап журналдарда құпия сатамыз. Сяо Чин, ойлап көрші өзің. Оқырмандар сенің қолыңнан жаңа білімге ие болып, және әр алуан бағалы құжаттарды алып қуанғанда, сен өзіңнің партия үшін неғұрлым көп жұмыс істеп бергеніңді мақтаныш етіп бір жасап қалмайсың ба?» Сяо Чин дөңгілік көзі тігілген беті әлі де Пужығауға қадала қарап отыр. «Оның үстіне», деді Пужығау сөзін сабақтай түсіп, «біздің оқырмандарымыздың дені білімге ынтызар жас оқушылар. Олар ақиқатты табуды, күрескер адамдық өмірді табуды аңсайды. Сол себепті олар нұр сәулелі жолға жөн сілтейтін адамның болуын арман етеді. Біздің таңқты міндетіміздің өзі де осында. Кітап дүкенін жақсы басқарып, бұрынғы Синьхуа газеті мен сол шақтағы алға басар кітап дүкендерінің ролын азды көпті сәулелендіру, осының өзі бүгінгі таңда төтенше көкейтесті қызмет болып отыр».
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
«Кингуа чанчи нули, Чунгуа тэсэ шэхуй жуи кинруле син шидай».
«Меніңше, келешекте Чунгуа тіпті бай болады. Есігін айқар ашады».
2018年, о мы жаң ингле гайгэ кайфан 40周年. Гайгэ кайфан 是决定当代中国命运的关键一招。40年的改革开放使中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来。
중국은 이코노미카다 타가다 탕가 자이 탑스타가 지대팀들에게 세네멘.
2019년, 我们将迎来中华人民共和国成立70周年。 我们将贯彻新发展理念，推动中国经济持续健康发展，汇集中国人民和各国人民。
Тормозымыз барған сайын жақсарады.
2020 年我们将全面建成小康社会，全面建成小康社会一个也不能少，共同富裕路上一个也不能掉队。
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年我们将迎来中国共产党成立100周年，中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғы коммунистік партиясымен бірге көркін болашақ құрайық.
Сөзі осыраға келгенде, Пужгау тебінің тежей алмай, өзі оншама білмейтін кейбір істерді. Өтім-өті таяудан бері ауыл қыстақтарда өрістіп отырған қарулы күресті және қаладағы көптеген кадрлардың ауыл қыстаққа көмекке түсіріліп жатқанын Шаучинге айтып өтті. «Осылардың барлығы», деді Пужгау, «әрбір адамнан дәуірдің ерекшелігін толық тануды, әр алуан қызметтерді кеңінен өрістетуді талап етеді». Бұл сөзді естіген соң Чын Сунлин қисынына қарай өз кәсібіне байланыстырып анталай сұрау қойды. Ондай болса, кітап дүкенін әлі күнге дейін неге кеңейтпей отырмыз? Жұмысты әбден егжей-тегжейлі ойлап межелеп алғаннан кейін бірақ істеу керек. Сонда ғана әлде нешесі сәтті орындалады. Пужгау көңілінде бәрі сайрап тұрғандай сөзін баптап сөйледі. Біз қазірден бастап кітап дүкенін кеңейтудің дайындық жұмысына кірісуге тиіспіз. Пужгау тағы бір тал темекіні тұтатып алып, сәл ойланыңқырап отырды да, сөзінің жалғасын қозғады. Маған тағы бір жаңа ой келіп жүр. Кітап дүкенін кеңейткеннен кейін, егер бір әдеби журнал шығарып, алға басар жастарды ынтымақтастырсақ, онда тіпті үлкен рол ойнаған боламыз. Бұл жоспарды Чын Сунлин шынында ойламаған еді. Жоғар қорын мақұлдаған беді, деді ол жұлып алғандай. Пужгау маңғаздана жауап берді. Өзің айтшы, бұқараға пайдалы жұмысты біздің партиямыз қашан тойтарып көрген еді? Төңкерісшіл бір адамда өтім-өті астыртын қызметкерлерде қиырдағыны көретін көрегендік және жігер қайрат болу. Ол бұқараның мүддесін негізге алып, барлық күш-қуатын саналы түрде партиясына арнауы қажет. Егер бір астыртын партия мүшесі ертеңгі күнді көре білмесе, жеңісті көре білмесе, партия үшін, бұқара үшін шыдап беріле көкірек керіп шықпай, тек партияның қызметті әбден жоспарлап беруін ғана тосып отырса, онда ол нағыз саналы коммунизмші бола алмайды. Көңілі алып ұшып тұрған Чын Сунлиннің ынтасын бүтіндей қызмет, асқақ арман, болашақ баурап әкетті. Ол шымірікпестен сөйлеп отырған Пужгаудың әңгімесін тыңдаған беті, бұл жаңа бастығын Үйшінжаңмен еріксіз салыстыра бастады. Чын Сунлин Үйшінжаңмен қаршадайынан дос, екеуі бірлікте жөндеу зауытында бала жұмысшы болып істеген болатын. Үйшінжаң онан бірнеше жас үлкен. Күреске де онан ерте қатынасқан. Сондықтан да шығар, тегіннен ақ Чын Сунлинге қатал болып келді. Қызмет ауысқан кезде, оған зауыттан кеткенден кейін, бұрынғы достарыңның, жолдастарыңның ешқайсысымен барыс келіс жасауыңа рұқсат жоқ деп қатал ескерткен болатын. Бірақ Пужгаудың табиғаты мен басшылық стилі онан мүлде басқаша. Ол а дегеннен ақ жүректілікпен істеуге шабыттандырды. Оның үстіне қамқорлық істеп жақын тартып тұрады. Әсте қатаң сөйлемейді. Чын Сунлинге осы жаңа бастығы мен өзінің арасында мінез жағынан пәлен деп жіп тағуға болмайтын азнаулақ алшақтық бар екендігі оқтын-оқтын сезіліп қалатын. Ол мұндай алшақтықты өзінің танысқанына ұзақ болмағанынан, немесе өзінің зиялылар жөніндегі кейбір үстірт көз қарасынан көретін. Кейінгі кезде жүрегіле ол туралы бас қатырып көп ойланбайтын да болды. Өйткені ол бастық туралы беталды жорамал жасауға болмайды. Ал басшылық стилі туралы бәрінің біркелкі болуын күшеп талап етуге тіпті болмайды деп сезінетін. Ол олма, Пуджигаудың басшылығы мен көмегіне іштей әжептәуір разы деді. Кенет оған Пуджигау әлі кешкі тамақты ішпеген болар деген ой келе қалды да, Пуджигаудың сөзінің бір үзілісінде жөн сұрады. «Мен тағы ұмытып бара жатыр екенмін ғой. Сіз бүгін кешкі тамақты ішкен бе едіңіз?» Пуджигау күлді де разы бола сөйлеп, «Мен сені тағы тамаққа шақырмайды ғой деп, бүгін кешкі тамақты ішкен соң келдім». Сәл кідіріп, ол сөзін қайта жалғастырды. «Күн суық екен, бірер ромка ара құрттап бой жылтсақ та көрім болар еді». Чын Сунглин азнаулақ арақ сай сатып әкелді. Кітап үстелінің үстіне дастарқан шайылды да, үстелдің екі жағында ерсілі-қарсылы отырып, екеуі тамақ үстінде қызмет, үйрену, тұрмыс жайлы еркін әңгімеге кірісті. Пуджигау бейне мейірбан аға тәрізді. Өзінің асқақ арманын айтып отырған Чын Сунглиннің сөзін ықылас қоя сабырмен тыңдап отыр. Сөз тақырыбы кітап дүкеніне, журналға, дәл қазіргі қызметке қайта оралды да, Пуджигау Ли Жиганның ахуалын сұрай бастады. Анау жолы Чын Сунглин Чунчинда шөде әлгі шпиондар ұрып жығып кеткен Құйрықты жұлдыз газетінің бас редакторы Ли Жиганды көргеннен кейін Пуджигауға мәлімдеген болатын. Сонан Пуджигаудың бұйрығы бойынша азынаулақ жұмыста істеген болатын. Құйрықты жұлдыз газетінің бірнеше санын Чын Сунглин де оқыған. Оның мазмұны алға басарақ. Бірақ басқа кейбір оқушылар басқарған қабырға газеттер сияқты, оның да орағытың қарап кеткен жерлері бар болатын. «Хуауидің онымен қарым-қатынасы қандай?» деп сұрады Пуджигау тосыннан. «Олар биыл ғана бір жатақта жататын болыпты. Көп жақындаспайтын болса керек», деді Чын Сунглин. «Хуауи оны тегіннен қып-қызыл жігіт. Былтырғы бірінші июндегі жаппай тұтқындау кезінде қара тізімнің ішінде оның да аты бар екен. Әйтеуір ұсталып кете жаздап барып әрең қалды» дейді. Пуджигау ойланып отырды да бір талайдан соң барып Чын Сунглинге. «Бұдан былайғы жерде Ли Жиганмен жақындасып араласуыңды мүмкіндігінше Хуауиге көп білдірме» деді.
«Ең тату досыммен бірге әлемді аралап саяхаттаймын. Алыстағы сарқыраманы көремін. Би билеуді үйренемін. Ұнатқан жігітімнің етегінен ұстаймын. Бойжеткен қыз боламын.
Сіз мас болып автокөлік жүргізбеген болсаңыз, өзіңіздің де өзгенің де болашақ үшін арақ ішкен соң автокөлік жүргізбеңіз.
Чын Сунглин басын изеді. Ол бұл сөзден Хуауи Пуджигаудың басшылығын демес болуы керек. Әйтпегенде алдыңғы жолы ахуалды мәлімдегенімнен кейін бұл кісі жақын жерден жұмыс жүргізуді Хуауиге тікелей хабарландырған болар еді де, маған Ли Жиганмен үйір болуды тапсырмас еді деп тұспал жасады. Осыдан соң Чын Сунглин уақыттың бір жерге барып қалғанын байқады да, шын аяқтарды жиыстырып, қолына шылапшынды ала сала астыңғы қабаттан су әкелуге оңтайланды. «Қайда барасың? Аяғыңызды жуыңыз, су әкелейін. Хәуірі болмай ақ қой, Шаучин», деді Пуджигау оны жібермей. Акыркы кезектеги автобуздун калага енүүнө 10 шактак мүнөт убакыт калды. Күн кеш болуп кетти. Кайталасыз ба? Жумусум бар эт, деди Пужгау келте гана кайрып. Жүрөрүндө Пужгау өзүнө томсурая созулуп турган жас жигитке карап, кеңкилдей бир күлүп койду. Калган сөздү келеси жолу сөйлөсөмүз. Шаучин, кызметти күч сала ыкылас менен иштейсиң. Болашакта натыйжа көрсөтө аласың. Акылга жаксы кулак коясың. Тез алга басып келесиң. Артыкча мадактаудун өзү жас жолдоштордун өсүп жетилүү үчүн пәлендей жаксылыгы жок экендигин билетин ал сөзүн осы арада тогарды. Астыңгы кабатка түшкөндө Пужгау китеп сүрөсүнүн жанында сәл кыдырды да кездейсок бир ой келе калгандай. Шаучин, осы әлгі китеп окуудан бас алмайтын жигит бир кызык жан көрүнөт. Эбин тауып соган көбүрөөк жакындашчы деди. Мен де ойлап едим, деди Чин Сунлин. Бирагын не айтып отурган? Деди Пужгау онун сөзүн бөлүп. Бурун Чин Сунлин бул жас азаматтын үнөмү китеп дүкөнүнө келип туратындыгын Пужгауга айтканда, ал кайталай ойлонуп көрүп, бул жаң ачылган китеп дүкөнүнүн жаудын назарын аударарлыктай эч бир жери жок деген сенимге келген болатын. Бүгүн сол жигитти өз көзү менен көрдү. Өз көзүнүн көрөгөн экендигине, бул жас жигитти де бир көргөндөн деп басып жыга танымай калмайтындыгына ал камил сенет. Теги өзү жумушсуз калган жигит ау деймин. Шаучин, жаңа мен айтпап бедим. Жеңис шагыдайда партиямыздын айбынды башчылык аркасында Бухара менен кеңинен байланыш жасап, төңкөрүштүн күч кубатын барлык мүмкүндүктүн жетишинше кеңейтсек, мынекей осы гана төңкөрүштүн жеңиске жетүүн каршы алуудагы биздин бирден бир дурус жолубуз. Чин Сунлин энди сөздү коюп, дүкөндүн эсигин ашууга оңтайланды. Бирок оншама асыга коймай, маң-маң басып бара жаткан Пужгау көңүлдөнө түшүп, тагы көсүлө сөйлөдү. Казыр 1948 жыл. Бүкүл элибиз боюнча жеңиске жетүүдүн карсаңы. Тек өзүнүн мурнунун ушунан аргыны көрмөй, жан сактап жүрө берүүдү билетин ган адам болмаса, бәрі де казыркы кездин биздин сонау төңкөрүш жасап арпалысып жүргөн дәуримизден әлде кайда басқа шекендігін көруге тиісті. Дегенмен, біз көзімізбен көргенгі ғана қанағаттанып қалатын бақылаушылар емеспіз. Біз төңкөрісшілдіріміз. Алысты көздеген асқа қарманды, қазіргі реал қызметпен бірлестіруге тиіспіз. Біздің шарт жағдайымыз ұқсамайды. Құпия жұмыс, неғұрлым жоғары қырағылықты талап етеді. Бірақ, өзімізді таршеңбердің ішіне ғана шырмап қоймауымыз керек. Құпия жұмыстың Бұқарадан қол үзіп, күрестен қол үзіп, жекедара өмір сүруі мүмкін емес. Бұқарамен тығыз байланыс жасау құпия жұмыс үшін де қажетті. Өйткені, ол Бұқараның қорғап қуаттауына бөлінуі керек. Шаучин, мен сенің менің көзқарасыма толық қосылатындығыңа сенемін. Пужгау күлімсіреп Шаучинмен қол алысты да, сонан соң дүкеннің есігін ашты. Бірнеше күн өтті. Шаучин Чонгчинда шөгі тағы барды. Ол 10-20-лаған қос қабатты төсек қойылған хауилердің жатақханасына кірісімен ақ, Ли Жиганның төсегінде жантайған беті қолына бір кітапты алып, бар ықыласымен оқып жатқан әлгі үнемі кітап дүкеніне келіп тұратын жігітті көрді. Ли Жиганды ең алғаш дәл осы арада көргені Чин Сунлиннің есінде болатын. Онда Ли Жиган төсек үстінде сұлық сұлап жатқан. Оны сүйеп алып келген сабақтастары суық суға малынған бұйра орамал арқылы оның қанын тыюға көмектесіп тұрған болатын. Ал қазіргі сәтте оған таң ғажайып сезілді. Жатақханада басқа ешбір жан жоқ. Сонымен Хуавейдің жанына барып, онан сыбырлап қана бұл жігіттің жөнін сұрады. Хуавейдің жасы чын сүңлінден оншама үлкен емес еді. Ли Жиганның айтуынша, деді ол, бұл жігіт оның жиенінің секен. Кәсіпсіз қалғандықтан уақытша осында жатып тұрып жүр екен. Ли Жиганның жиенінісі де. Шяо Чын бәсең үнмен күле берді. Бәсе, ол кітап дүкеніне үнемі келіп кітап оқып жүруші еді. Оны сұрастырып қайтейін деп едің. Хуауи таңданғандай болып қудалай сұрады. Бұл жігіт кітап дүкеніміздің көптен үйір алармандарының бірі, деп қана қойды Чын Сунлин.
Қадірлі тыңдармандар, жоғарыда тыңдағандарыңыз еліміз жазушылары Ло Гаңбиң мен Ян Илян жазған «Қызыл жартас» атты роман. Жалғасын ертеңгі сәт сағатта Әл-Қисса бағдарламасынан тыңдай аласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазекқызы. Дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық халық радио станциясының Ақ қайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Ақ қайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ой-түрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен Қарлығаш Садыққызы.